Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul profesor de Biblie Florin Lăiu. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Este o surpriză plăcută prezența dumneavoastră aici și este o prezență cu atât mai plăcută cu cât, iată, putem să prezentăm publicului nostru o carte semnată de dumneavoastră. Cei mai mulți dintre cei care sunt fie ascultători și telespectatori fideli, fie dintre cei care sunt obișnuiți cu lectura din mediul acesta creștin, religios, adventist, vă cunosc din articolele pe care le publicați și din prezența în alte emisiuni de aici de la Speranța TV, dar acum, iată, vă pot cunoaște și mai bine prin intermediul unei cărți pe care noi o prezentăm astăzi. Este o primă carte pentru că știu că este doar începutul. Aveți mai multe proiecte de felul acesta și așteptăm cu nerăbdare să le prezentăm aici în cadrul emisiunii Dincolo de cuvinte. Dar astăzi pornim cu începutul și anume cu prima carte apărută la editura Viață și Sănătate, Tri Unitatea Dumnezeirii, o carte semnată de domnul Florin Lăiu. Vreau să-mi spuneți ceva despre activitatea dumneavoastră profesională și cum de v-ați îndreptat spre cărți. Ați lăsat articolele, vă pregătiți să lăsați catedra și acum ne transmiteți informații prin intermediul unor publicații.
Profesional, abia după Revoluție am început să slujesc biserica într-un cadru oficial, să spun așa. Am fost angajat ca secretar de redacție la revista Semnele Timpului, inițial. După aceea am fost bibliotecar la Institutul Teologic care tocmai se forma în 1992. Am fost și student în același timp la teologie. Am și predat limbi, de asta am și fost chemat de altfel, pentru că înainte de Revoluție, până apăruse, exista atunci ca profesor Aurel Ionică, care se ocupa de limbile biblice. Până atunci nu era nimeni și se știa că eram singurul adventist din țară care eram preocupat de limbile biblice. Așa că a fost chiar un proiect, un plan înainte de Revoluție făcut de Comitetul Uniunii de a fi adus la Institutul Teologic, la bibliotecă mai întâi și cu ocazia asta să predau limbi. Până la urmă s-a realizat asta începând din 1992 și în fine după ce am terminat și teologia și am continuat, asta este problema că până în anii 97-98 noi nu am putut să avem examene de licență în teologie și așa că destul de târziu am putut să îmi iau licența în teologie, după aceea să fac un master pe care l-am făcut cu Universitatea UNISA, University of South Africa din Pretoria, un master în Vechiul Testament. Am început la ei și un doctorat în limbi semitice, dar nu l-am terminat și la ora asta nu mă mai interesează titlul, mă interesează doar să termin teza începută, pentru că mă interesează să o public. În rest, se știe că m-am ocupat cu catedra în toată perioada asta. Am predat limbi biblice, exegeză, am predat apocaliptică biblică de-a lungul timpului și alte discipline după nevoie.
Iar pentru publicul larg ați fost cunoscut prin articolele pe care le-ați publicat de-a lungul timpului.
Da, într-adevăr, am scris multe articole pentru Semnele Timpului, pentru Curierul Adventist, dar și pentru alte reviste, chiar și pentru reviste neadventiste.
Iar acum, așa cum spuneam și mai devreme, iată, veniți cu ceva nou în fața publicului. V-ați hotărât ca ideile pe care le aveți, experiența dumneavoastră de viață și studiul pe care l-ați întreprins până acum, să le puneți în slujba publicului larg prin intermediul unor cărți. Iar prima carte despre care vorbim astăzi, aceasta Triunitatea Dumnezeirii, este o noutate pentru editura Viața și Sănătate. De ce ați ales să începeți cu acest subiect?
Trebuie să spun că probabil n-aș fi scris niciodată pe asemenea subiecte, pentru că înclinația mea, pasiunile mele în teologie au fost legate mai mult de studiile biblice, de limbile biblice, mă rog. Dar în teologie sistematică prea puțin m-am aventurat, sau mai bine zis, mi-am făcut sistematica mea din teologia biblică. Adică, sigur, am fost interesat de doctrinele biblice sub toate aspectele și din motive personale și din motive apologetice am studiat singur. Așa că chiar dacă nu am făcut studii de teologie sistematică aprofundate, iată că acum a trebuit să scriu ceva pe tema aceasta. Biserica mi-a cerut să scriu niște mărturisiri de credință, dacă se pot fi numite așa, pe diverse subiecte care sunt controversate.
Deci înțelegem că este o serie mai lungă, aceasta
da.
Este doar primul titlu despre care vorbim astăzi,
da, exact.
Dar urmează și alte publicații în aceeași colecție.
Da. Biserica mi-a cerut și când mi-a cerut lucrul acesta, eu am zis că deși nu aveam de gând să scriu așa ceva, dar am zis că nu ar fi suficient să scriu niște mărturisiri de credință. Sigur că aceste mărturisiri de credință sau aceste prezentări rezumate, să spun așa, pot fi găsite la sfârșitul fiecărei broșuri din seria aceasta, dar pentru că așa ceva există deja, avem mărturisirea de credință oficială, ceea ce contează, în timp ce dacă ar fi fost din partea mea o simplă mărturisire de credință, cât de mult conta asta? Conta, să zicem, pentru niște prieteni acolo, sau, dar prea puțin. Astăzi, cei care vin cu opinii diferite față de învățătura bisericii,
caută
au
argumente
și argumentele
oficiale.
Lor,
și caută
au
argumentele oficiale.
O întreagă baterie de argumente acolo, la care trebuie răspuns. Și pentru motivul acesta am zis că dacă scriu, atunci scriu ceva mai sigur. Nu e vorba de un tratat exhaustiv despre așa ceva, nici nu este vorba despre niște scrieri pur academice. Sunt mai degrabă niște scrieri de popularizare, dar care sunt rezultatul unor studii biblice concentrate. Deci, mai puțin am fost interesat de ce spun unii teologi sau alții, decât de ceea ce spune Biblia, pentru că aici se duce până la urmă bătălia.
Ați început cu un subiect care naște unele controverse, veți continua cu și în celelalte materiale, de asemenea cu subiecte care sunt controversate în lumea creștină, chiar și în Biserica Adventistă de ziua 7-a pe alocuri, dar revenind la subiectul acestei cărți, Triunitatea Dumnezeirii, vorbim oarecum de un punct de plecare pentru credința creștină? Vorbim oarecum de ceea ce contează până la urmă din punct de vedere al bazei pentru orice credincios? Sau pur și simplu vorbim despre doctrina Dumnezeirii, Trinitate? Este doar un element dintr-un tablou mai larg. Are vreo importanță, să zicem așa, din punct de vedere al bazei pentru creștin, ceea ce crede despre Dumnezeu și mai ales ceea ce crede despre Domnul Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, că aici sunt subiectele mai divergente și mai controversate.
Sigur că are importanță. Orice parte a adevărului, când este cunoscută corect, influențează gândirea și prin asta indirect influențează și viața. N-aș vrea să exagerez foarte mult în privința asta, pentru că în realitate nu cred că viața spirituală a cuiva și morală depinde absolut de învățătura religioasă, de teologia pe care o are în minte, de corectitudinea totul. Știu asta din istoria creștinismului, de exemplu. Au fost diferite curente de creștinism de-a lungul timpului și s-a putut observa că adesea nu corectitudinea doctrinală a influențat viața și moralitatea, spiritualitatea oamenilor. Și știu și din propria experiență, pentru că din tinerețe până acum am avut ocazia să mai schimb unele păreri prin studiu, bineînțeles, și îmi dau seama că nu schimbarea părerilor mi-a schimbat întotdeauna și viața, sufletul și viața. Dar este importantă totuși înțelegerea corectă a adevărului din mai multe puncte de vedere.
Acum vreau să vă întreb foarte concret, care sunt dilemele sau care sunt direcțiile principale? Până la urmă, ce anume naște controversă atunci când vorbim despre triunitatea dumnezeirii? Care sunt principalele curente și spre ce anume vă îndreptați cu această carte, de fapt? Este clar că argumentul dumneavoastră suprem este Biblia, dar da, aceeași Biblie o citesc și cei care au o părere și cei care au alte păreri.
Exact.
Și atunci vreau să-mi spuneți care sunt principalele direcții, nu neapărat pe care le-ați combătut, ci pe care le-ați prezentat de altfel, da, în carte, și care este direcția biblică pe care ați prezentat-o prin materialul acesta.
Prima dilemă care apare în Scriptură, în primul rând, este aceea că există afirmația fundamentală a lui Moise cu privire la Dumnezeu, că Dumnezeu este unul, și afirmația aceasta a dus la mărturisirea de credință mozaică, islamică și în creștinism la diferitele forme de unitarianism și de antitrinitarianism de orice fel.
Asta se traduce într-un limbaj mai simplu, da, pentru oamenii care ne urmăresc, în credința că există
credința că Dumnezeu este o singură persoană. Adică asta ar fi versiunea că Dumnezeu este singur. În timp ce dacă îl ascultăm bine pe Moise, că într-adevăr Moise a spus așa, vedem că Moise, deși spune că Iahve este Dumnezeul unic, totuși el se închină de la bun început când acest Dumnezeu îi se descoperă. Este numit acolo un sol al lui Iahve și Moise îi se închină acestuia. Iar acesta spune că el este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, că el îi va scoate din Egipt, că el este, eu sunt cel ce sunt, da? Că îi cere închinare și se închină Moise. Prin urmare, aici este o chestiune extrem de interesantă și paradoxală. Deși Moise spune că Dumnezeu este un singur Dumnezeu, totuși se vede aici că e vorba de cel puțin două persoane. Și dacă luăm de la începutul Genezei,
ceea ce faceți,
cărții,
de fapt, în carte,
se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu de la începutul creației, iar apoi Dumnezeu, când vorbește despre creație, zice să facem un om după chipul nostru, iar în capitolul 3 se referă de asemenea la plural, când Dumnezeu spune, iată că omul a ajuns ca unul din noi. Aici nu poate fi vorba de plural al maiestății, cum susțin unii, sub nicio formă. Și în cazul acesta trebuie să înțelegem că problema aceasta este paradoxală. Mulți se supără când aud termenul ăsta, pentru că ei vor o credință simplistă, vor să-L pună pe Dumnezeu într-o cutie și să spună aici e Dumnezeu și nu poate să fie și dincoace.
Cei care cred în felul acesta neagă cu totul existența, puterea, rolul lui Iisus Hristos și al Duhului Sfânt?
Există diferite modalități de a împăca să zicem așa referirea teologică la Iisus Hristos și la Duhul Sfânt cu ideea asta de unitate sau de unitarianism, de
unicitatea
singularitate
lui Dumnezeu.
A lui Dumnezeu. În cazul evreilor. Evreii nu cred că Mesia trebuie să fie Dumnezeu în același timp, iar despre Duhul Sfânt, la fel, nu cred că este o persoană. Islamicii au o poziție asemănătoare. Creștinii unitarieni, de asemenea, numai că în creștinism se crede că Iisus din Nazaret este Mesia. Numai că dacă Mesia trebuia sau să fie sau este Dumnezeu, aici sunt discuții.
Și cum împacă ei argumentele pe care le aduc cu ideea jertfei ispășitoare a lui Iisus Hristos?
Aici chestiunea se complică pentru că există și din partea antitrinitarienilor o oarecare obiecție că noi care credem, eu să zic, să vorbesc despre mine, care cred că Iisus Hristos a fost și este Dumnezeu în același timp și că Dumnezeu nu se poate naște și nu poate muri. Dumnezeu este fără început și fără sfârșit. Ori este Dumnezeu, ori nu este. Ei însă susțin că Iisus Hristos, ca Dumnezeu, nu ca om, este născut din Tatăl într-un sens fizic. Ei chiar folosesc cuvântul biologic, deși este nepotrivit, așa? Și că în felul acesta, el întrupându-se, a și murit nu doar ca om, ci ca Dumnezeu ar fi murit și în felul ăsta ar fi făcut ispășire prin moartea lui dumnezeiască. Și că dacă noi nu credem lucrul acesta, înseamnă că doar un om a făcut ispășire pentru noi. Eu cred că uneori complicăm prea mult lucrurile, pentru că chestiunea aceasta a ispășirii privește descoperirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost mulțumit cu soluția respectivă, cu ispășirea care s-a realizat prin Iisus Hristos așa cum s-a realizat.
Și mai mult decât atât,
a fost un plan. Condiții lui Dumnezeu că nu, dacă moare Dumnezeu, atunci e... Asta este o absurditate.
Acesta a fost planul lui Dumnezeu.
Da. Deci, cum să spun, există lucruri posibile, chiar dacă nu sunt corecte, să spunem așa. Dumnezeu este bun, prin natura sa este bun. Dacă cineva afirmă despre Dumnezeu că este rău, ăsta e un lucru doar posibil la care să te gândești așa, deși nu este probabil sub nicio formă. Însă când spui că Dumnezeu se poate naște sau Dumnezeu poate muri, asta este o absurditate, nu ține de domeniul posibilului. Mă rog, astea sunt chestiuni teoretice.
Astea sunt niște chestiuni teoretice și filozofice.
Însă studiul, cartea ne îndreaptă spre argumentele biblice.
V-am întrebat în sensul acesta și mă bucur că ați adus oarecum în discuție argumentele celorlalți, tocmai pentru că mă gândesc că dintre cei care ne urmăresc sunt persoane care ar putea să se identifice cu ceea ce ați spus până acum și să spună, da, exact asta credem noi. Ei bine, pentru aceștia există această carte, există practic răspunsul.
Da, e un ajutor,
este răspunsul cu ajutorul Bibliei pe care îl dați la aceste dileme, care vreau să subliniez un lucru care cred că este important. Oamenii aceștia chiar sunt sinceri în căutarea lor.
Și eu cred asta.
Și în studiul pe care îl fac. Și atunci au nevoie să fie ajutați în acest studiu și să primească o îndrumare din Scriptură.
De fapt, eu nu-i blamez pentru faptul că înțeleg diferit anumite lucruri. Mai ales că ceea ce susțin ei sunt anumite poziții pe care le-au susținut pionierii noștri multă vreme, până prin anii 1890 ceva, și apoi treptat s-au stins pozițiile astea, dar încă au mai durat până prin 1913-30.
Deci, aceasta este o primă direcție a discuției. Apoi urmează discuția și argumentele pe care le dați legate de persoana Duhului Sfânt. Practic, cam în două mari părți se împarte cartea aceasta. În ceea ce privește persoana Duhului Sfânt, care sunt principalele, nu neapărat lucruri sau direcții pe care le-ați combătut, dar care sunt direcțiile care credeți că se abat de la Biblie și asupra cărora v-ați referit cumva în carte?
Cred că unii au o poziție, sunt în opoziție cu ideea aceasta personalității Duhului Sfânt, pentru că înțeleg cuvântul persoană într-un sens popular, adică o ființă vizibilă, în trup sau fără trup, dar oricum vizibilă, sau chiar dacă e invizibilă ca un înger, de exemplu, dar ca o persoană. Ori Biblia nu vorbește despre Duhul Sfânt în sensul acesta. chiar dacă se vorbește despre îngeri în felul acesta, da? Că îngerii sunt niște ființe care pot fi aici sau pot fi dincolo, sunt niște ființe nevăzute, spirituale, zicem noi, dar spațiale, adică sunt într-un loc anume. În timp ce Duhul Sfânt nu
poate
este prezentat spațial nicăieri. În viziunile biblice și în viziunile Ellen White de asemenea, Duhul Sfânt nu este văzut nicăieri. Este văzut Tatăl sau Fiul într-o formă, mă rog, reprezentativă, ca în viziune, într-o formă pedagogică, nu înseamnă că a văzut exact pe Dumnezeu. Sau. Dar despre Duhul Sfânt nu se vorbește în același limbaj, nu este văzut sau vizibil. Și din cauza aceasta, când zicem Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este o persoană, noi nu vrem să spunem altceva decât că Duhul Sfânt este cineva și nu este ceva. Și dovedim lucrul acesta cu o mulțime de afirmații biblice care arată că Duhul Sfânt, pe de o parte, este distinct de Tatăl și de Fiul, nu se confundă, deși există și unele texte în care poți să crezi că e vorba de,
ori de unul, ori de altul.
Mintea lui Dumnezeu sau de, eu știu, prezența sau puterea lui Dumnezeu. Există și asemenea texte, dar există foarte multe locuri în care, din care reiese clar că Duhul Sfânt reprezintă o individualitate distinctă de Tatăl și de Fiul, și anume o individualitate personală, în sensul că este cineva, nu ceva, este un eu, da, o ființă conștientă, da? Și în același timp că este Dumnezeu, nu este un duh creat.
Și un, cum sau, sunt îngerii. Un Dumnezeu mai mic.
Și nu este un Dumnezeu mai mic, da. Bine, aici cu privire la ierarhia asta a Dumnezeirii am discutat lucrurile în carte. Este reală și poziția că Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu ca și Tatăl, de aceeași natură, de aceeași demnitate, și în același timp este adevărată și poziția subordonării, adică Biblia prezintă ambele aspecte și chiar dacă e paradoxală situația, trebuie acceptată așa cum este ea.
Pentru cei care sunt intrigați de ceea ce ați spus până acum și curioși, au la dispoziție cartea aceasta pe care o pot găsi la editura Viață și Sănătate, Triunitatea Dumnezeirii, pentru că mai avem doar 2 minute din emisiune. Aș vrea să deschidem cartea la cuprins și foarte repede să ne spuneți ce anume vor găsi citind această carte, având tabla de materii în față. Cum ați structurat materialul?
Da, apare mai întâi o introducere care arată cum se vede, cum este văzut Dumnezeu în diferitele mari religii ale lumii, vorbind de religiile abrahamice, adică iudaism, creștinism și islam. Asupra creștinismului se insistă mai mult, bineînțeles, vorbindu-se despre mărturisirea de credință ortodoxă sau trinitariană și despre mărturisirea de credință non-trinitariene. Apoi sunt aici niște diviziuni legate de istoria acestei doctrine în adventism și înainte de asta chiar dezvoltarea doctrinei despre Dumnezeu în unele confesiuni sabatiste dinaintea adventismului sau în paralel cu adventismul. Apoi se vorbește despre poziția adventiștilor, a pionierilor, cum s-a dezvoltat învățătura aceasta și cum am ajuns trinitarieni. Din inițial eram antitrinitarieni. Asta este realitatea, dar nu eram adică noi nu am avut o mărturisire de credință.
Ca să fie
nici antitrinitariană.
Ca să fie foarte clar, atunci când vor folosiți acest plural, vă referiți la poziția oficială a Bisericii Adventiste de ziua
șapte. Poziția oficială nu a avut biserica în privința aceasta până în 1872-74, când biserica, liderii ei mai ales, era antitrinitariană cumva, dar mărturisirea de credință pe mine ca trinitarian, de exemplu, chiar dacă nu mă satisface complet, dar mi se pare acceptabilă. Pentru că, de exemplu, chiar Uriah Smith, care nu credea în doctrina Trinității, și împreună cu James White, cam amândoi au formulat mărturisirea aceea, spun așa că Duhul Sfânt este a treia, este reprezentantul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează toate lucrurile prin reprezentantul său, Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este reprezentantul lui Dumnezeu, cum poate fi reprezentant cineva care nu este o persoană? Nu? Este evident. Pe urmă, am continuat cu felul în care s-a revenit la trinitarianism, ceea ce e foarte interesant. Apoi, despre pozițiile actuale ale antitrinitarienilor, ale celor care vor să ne silească să revenim la începuturi, e pornind de la ideea asta că ce a fost la început a fost mai bun și evoluția bisericii sau dezvoltarea sau, mă rog, orice schimbare petrecută ar fi
un regres doctrinar.
Un regres sau dovadă de apostazie. Deci, pe mine nu mă deranjează atât de mult faptul că unii înțeleg diferit doctrina despre Dumnezeu, dar problema gravă este, și aici o problemă de spiritualitate și de moralitate, nu este doar o chestiune de teologie. Problema gravă este că ei se ridică mai presus de biserică, acuză biserica, condamnă biserica și ajung în opoziție cu biserica, făcând tulburare în diferite locuri și frecvent fiind excluși din biserică pe motivul acesta. Ce se victimizează apoi că din cauza adevărului și au ajuns pe din afară.
Și cartea se încheie cu bogate note finale. Sunt niște explicații ale termenilor, ale conceptelor pe care le aduceți pe parcursul cărții.
Da.
Nu e o carte lungă, e o carte chiar scurtă, mai puțin de 100 de pagini.
Da, sub multe note finale.
Și este o carte pe care o veți parcurge, sper eu, cu inima deschisă și cu Biblia aproape și cu multă rugăciune. Vă mulțumim mult de tot pentru prezența
și
la emisiune,
pentru
efortul de a ne pune în scris aceste gânduri, care vor rămâne peste timp ca un punct de reper pentru mulți creștini. Și așteptăm cu interes și celelalte prezentări ale cărților pe care le publicați, ați publicat și care urmează să fie publicate. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că titlul cărții de astăzi, Triunitatea Dumnezeirii, o carte semnată de domnul profesor Florin Lăiu, o carte apărută la editura Viață și Sănătate pe care vi-o recomandăm. Până data viitoare, numai bine!